Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Генеральний прокурор Віктор Пшонка вважає, що Ющенко має повторно здати аналізи крові. Він також зробив іще низку заяв. Новим головою Міністерства надзвичайних ситуацій став Віктор Балога. Його призначив президент Віктор Янукович. Суд відмовив кандидатові на мера Харкова від Батьківщини Авакову в розгляді скарги до Центрвиборчкому. Тепер про ці та про інші події детальніше. Генеральний прокурор Віктор Пшонка не бачить нічого особливого в тому, щоб колишній президент Віктор Ющенко ще раз здав аналізи в рамках розслідування кримінальної справи щодо його отруєння. За його словами, Ющенкові з цього приводу вже тричі надсилали листи, але Ющенко, як сказав Пшонка, чомусь вважає, що достатньо тих аналізів, які вже були відібрані. Раніше речниця Ющенка Ірина Ванникова наголошувала, що намагання нинішньої Генпрокуратури поставити під сумнів результати останньої експертизи крові Ющенка може викликати сумнів у готовності України визнавати норми міжнародного права. Ту експертизу здійснювали за кордоном із дотриманням необхідних процесуальних норм. І ще одна заява Віктора Пшонки, що першого заступника голови партії «Батьківщина», колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова, викликали на допит до Генпрокуратури стосовно відразу кількох кримінальних справ. Але, як сказав Пшонка, він не може сказати, яких саме, щоб зберегти таємницю слідства. Він підтвердив, що одна з цих справ – це справа, яка стосується Юрія Луценка. І ще одна заява Віктора Пшонки, що Генеральна прокуратура України активізує процедуру екстрадиції колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, якого затримано в Чехії з цієї країни до України. До інших подій. Президент Віктор Янукович призначив лідера, одного з лідерів партії «Єдиний центр», колишнього голову секретаріату президента Ющенка Віктора Балогу, міністром із питань надзвичайних ситуацій. Указ про це призначення оприлюднений на сайті голови держави, а посада міністра залишалася вакантною від літа цього року, коли парламент звільнив з неї Нестора Шуфрича у зв'язку з переходом на іншу роботу, бо його перед тим призначили заступником секретаря РНБО. Голова Верховної Ради Володимир Литвин направив законопроект про мови в Україні до європейських структур, зокрема до Офісу Верховного комісара ОБСЄ в справах національних меншин, повідомила прес-служба Верховної Ради. Литвин пояснив такий крок, за його словами, бажанням не продукувати напруження в Україні. Голова парламенту нагадав, що в Верховній Раді є близько 10 законопроєктів, які стосуються мовної політики, і що він направляв ці документи до Національної академії наук України з проханням ретельно проаналізувати їх і подати неупереджений об'єктивний висновок. Литвин заявив, що такий висновок надали і щодо всіх законопроєктів він, цитую, «абсолютно негативний». Київський окружний адміністративний суд відмовив кандидатові на посаду харківського міського голови Арсенові Аваку у розгляді позову до ЦВК. Аваков вимагав визнати бездіяльність Центральної виборчої комісії, яка не розглянула його скарги щодо процесу голосування та підрахунку голосів у Харкові. За цими результатами на виборах мера Харкова з незначним відривом переміг висуванець партії регіонів Геннадій Кернес.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Варшаві відкрилася сесія парламентської асамблеї НАТО впродовж 5 днів. Політики, представники парламентів країн-членів Північно-Атлантичного Союзу дискутуватимуть про його плани, зокрема про стосунки з країнами-сусідами. У заходах беруть участь також делегації з країн, які не є членами НАТО. Голова польської делегації Ядвіга Закшевська розповіла.
На кожній сесії пленарній, яка відбувається два рази
на кожну пленарну сесію, яка відбувається двічі на рік, весняна і осіння, запрошують представників парламентів, особливо Грузії і України, як сказала Ядвіга Закшевська, в цьому полягає політика відкритих дверей. Ці делегації придивляються, хоч і не мають права вирішального голосу, але вносять чимало інформації, важливої для безпеки в наших регіонах. Також, за словами Закшевської, запрошують представників Росії. У суботу учасники пленарного засідання заслухають доповідь, присвячену актуальній політичній ситуації в Україні. Це були новини. Далі в повторі в запису передача «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Журналістів б'ють. Проблема соціальної безпеки. Про це сьогодні йтиметься у нашій програмі. І гості студії – це Тетяна Неймаш, журналіст-редактор «Телекритики». Вітаємо вас.
Вітаю.
І дуже сподіваюся, що зараз до нас доєднається десь у заторах на міських вулицях нашої столиці ще журналіст, спеціальний кореспондент СТБ, голова профспілки «Медіафронт» Осман Пашаєв. Телефон студійний 490-29-05, код Києва 044. Діліться своїми думками, телефонуйте нам. А приводом для цієї зовсім невеселої розмови є жорстоке побиття з цілеспрямованим нанесенням каліцтва, на мою думку, російського журналіста Олега Кашина. Учора Кашин опритомнів, але він і далі дихає з допомогою апарату штучної вентиляції легенів. У Москві пройшли мітинги учора та демонстрації з вимогою знайти замовників і виконавців злочину. Президент Російської Федерації Медведєв одразу заявив, що він бере цю справу під особистий контроль. І ось Тетяна Неймаш спілкувалася з Олегом Кашиним. Тетяно, що це за людина? Яким чином ви зустрічалися чи спілкувалися?
Ну, ми спілкувалися в інтернеті, і я хочу сказати, що в Олега дуже багато друзів. Можливо, саме тому вже у перші години після цієї трагедії був такий резонанс, і саме його друзі, які навіть не знали його особисто, не спілкувалися, з якими він підтримував контакти у Твіттері, у живому журналі, всі знали цю людину як дуже адекватну, надзвичайно талановиту, і ми просто не могли в це повірити у перші години, і це було щось неймовірне. Кашин був і є, я сподіваюся, що з ним дуже швидко все буде гаразд. Він був другом дуже багатьох людей і журналістом, який висловлював свою громадську позицію. Але чому ми всі були цим дуже вражені? Тому що є певна категорія журналістів, які ризикують щодня. Ми знаємо, що журналісти, які ходять на війну, які ведуть дуже, скажімо, які ходять по дуже ці тонкі червоні лінії у політичних розслідуваннях.
Поле зубритви,
так. Вони мають певний ризик, і вони на цей ризик йдуть. І ми знаємо, що як це не жахливо, в нашій країні ці журналісти можуть бути прирівнені, і в Росії також вони можуть бути прирівнені до солдатів цього невидимого фронту демократії. Але Олег, він писав так, він писав на дуже соціально важливі такі теми, як молодіжна політика, як Хімкінський ліс. Але не можна сказати, що його репортажі були війною чи чимось таким, за що можна було очікувати такого страшного фіналу. Я підкреслюю, що я сподіваюся, що Олег дуже швидко одужає і сам все розкаже, але ця людина, на мою думку, і на думку моїх колег, і на думку, я думаю, сотень і тисяч друзів Олега, ніяк не могла заслуговувати, і не можна було очікувати, що так жорстоко поведуться з нею.
Ну, журналістське середовище, воно таке гостроязике. Крім того, журналістів завжди обговорюють, бо вони є публічні люди, і ця тема перебуває просто зараз основною топовою в розмовах в кулуарах чи там десь у коридорах. І що люди кажуть? Журналісти, я маю на увазі, вони кажуть, ось, та теж незрозуміло, за що, може там щось побутове, і тому чому такий гвалт з цього приводу, є такі, є люди, які мають іншу позицію. Що стосується України, то у нас причин говорити про це вистачає. Я лише нагадаю нашим слухачам, що ось уже новий прокурор обіцяє завершити розслідування справи Георгія Гонгадзе. Справі пішов 11-й рік. Журналістів били і убивали й до Гонгадзе. Тепер зник харківський журналіст Клімєнтєв. Доблесні бійці загонів спецпризначення в українському домі прийомом пальцем в око перешкоджали журналісту нового каналу виконувати свою роботу, знімати виставку, яку організовував депутат регіонал Вадим Колісніченко. Офіційно президент України теж заявляє, що він тримає справу Клімєнтєва на контролі і що він завжди підтримував і підтримує свободу слова. Він спілкується з журналістами, дає відкриті прес-конференції. Але тема насилля щодо будь-якої особистості – це тема завжди особливої зони і особливої уваги. тому що кожен з нас, народившись на цей світ, має право на життя і на збереження нормального здоров'я. Тому будь-яке насилля – це абсолютно протиправна річ, яка шкодить самому суспільству. Але чому ми сьогодні так багато уваги приділяємо саме питанню того, наскільки небезпечним для суспільства є побиття журналістів або вбивства журналістів? Я пропоную послухати, як це ключове питання виникло в ефірі російської радіостанції «Ехо Москви». Фрагмент ефіру програми «Особе мніння» від 11 листопада, ведуча Евеліна Говоркян, її студії, ведучий першого каналу російського телебачення Максим Шевченко.
У мене є кілька позицій у справі Кашина. Перше, абсолютно не доведено, що це є замах з політичних мотивів. Ось Олег заговорить, і тоді нам усе буде ясно. Але уже без цих доказів усі все знають. Дехто тут у вашому ефірі Німцов пальцем показував у бік Кремля, і усі звинувачують, і Латиніна уже вважає, що це замовив мер Хімок. Всі все знають. Не знайдені злочинці, не визначені мотиви.
Не определені мотиви, непонятно.
Ні, ну подожди,
чому нападають на Кашина?
Я не розумію, для чого нападати на Кашина. Кашин є і, сподіваюся, буде у достатньо конфліктному публіцистичному середовищі.
Ну,
писали політики.
Знаєте, що Кашин писав?
Знаєте, що Кашин писав про Ілю Яшина? Я просто не можу це процитувати в ефірі «Ехо Москви».
В ефірі «Ехо Москви».
Ну, він різне писав, да.
Останні кілька років він взагалі писав про тих, хто особливо ліє сльози з приводу Кашина і гнівно піднімає кулаки, такі неприємні речі.
Що просто диву даєш.
Ну, Яшин писав о Кашині, об этом тоже он
написав. Ми зараз не Яшина об'ясняємо, дай Бог здоров'я Яшину, коли... Не дай Бог з Яшиним щось случиться.
Коли не дай Бог з Яшиним щось трапиться, дай Бог йому здоров'я, то тоді ми будемо говорити про Яшина. А зараз ми говоримо про Олега Кашина, який був рішучим критиком з точки зору раціональної свідомості, а не політичної позиції Каспарова, Яшина, Німцова. Тому я взагалі не розумію цього пафоса, що виходить від тих, хто в принципі є політичними ворогами Кашина. Я допускаю таку широту поглядів і припускаю, що усі ці люди, які зараз в основному піднімають голос за Кашина, вони справді є такими глибокими християнами.
Ви
правда думаєте, що вони за Кашина піднімають голос? Це взагалі нормально?
Дело в тому, що...
Кашин или Яшин?
У вас в Краснодарі перерізали сім'ю з дітьми.
Давайте ми поговоримо про це перед Кашиним. Я щось не чув, щоб мітингували за фермерів.
Ну ось, це фрагмент ефіру програми «Особе мніння» «Ехо Москви» від 11 листопада, ведуча Евеліна Говоркян, а гість студії – ведучий першого каналу російського телебачення Максим Шевченко. Ви ж слухаєте «Вашу свободу», ведуча Ірина Штогрин, і у студії у нас Тетяна Неймаш, журналіст, редактор телекритики. І ми, власне, це намагаємося зрозуміти. Чи справді є таким небезпечним для суспільства побиття або вбивство журналістів? Тетяна.
Мені здається, що в даному випадку, по-перше, треба чітко розрізняти позицію Кашина у блогах, у блогосфері, де він спілкується, як і всі там спілкуються у досить невимушеній такій манері, можливо, там є деякі конфлікти, які не можна, про які не можна говорити на радіо так, як вони є, не можна їх цитувати. Але це одне спілкування із Яшиним у живому журналі, а це його статті, його розслідування, його... соціально вагомі статті, які друкуються у журналі у газеті «Комерсант», яка є улюбленою газетою багатьох із так званої російської еліти. Тобто, я думаю, що це спекуляції казати про те, що побиття Кашина було якимось побутовим битовухою або якоюсь сваркою. По-перше, всі бачили ці кадри, страшні, на яких було видно, що це ніяка не побутова тема, що... Це...
Давайте нагадаємо, можливо, тим, хто не бачив, на «Українській правді» наш колега, журналіст «Української правди» Мустафа виклав якраз це відео. Відео, насправді, це зйомка, яка велася з... камера, яка була розташована на сусідній будівлі, але очевидно, що люди, які напали на Олега Кашина, вибрали це місце спеціально. З тої відстані не можна було їх розгледіти зблизька, але абсолютно очевидно було видно, що цю людину, цього журналіста Олега Кашина, били продумано, цілеспрямовано, йому наносили такі тілесні ушкодження, які вказують на те, щоб ти не ходив, не писав і не говорив, тому що йому пошкоджено абсолютно щелепи, голову, руки, він залишився без фаланг пальців, і у нього зломані ноги, і одна людина тримала, один нападник, інший бив. І ось це відео з оперативної камери, яка знімала це все, потрапило в інтернет, і всі побачили, як насправді можуть люди на чиєсь замовлення, злочинці, ну, я називаю їх людьми, бо вони ж відносяться до нашого з вами виду, але ці злочинці можуть робити з іншою людиною, ну, тут мова йде про журналіста. І ви коментували те, що говорив Максим Шевченко у ефірі «Ехо Москви», а я хочу дізнатися думку журналіста Тетяни Неймаш. Чому небезпечно, на вашу думку, побиття журналістів, особливо небезпечно для суспільства?
Мені здається, що в даному випадку Кашин, це не Кашина побили, це побили всю російську журналістику. Як сказав друг Кашина Борис Гремячаков, якщо він був настільки непродажний і висвітлював настільки важливі теми, що його треба було побити і так страшно з ним повестися, то він, мабуть, у своїх статтях відстоював наші інтереси, інтереси народу. Тобто побили це весь російський народ, так сказав Борис Гребенщиков. Тобто тут не можна казати, що журналіст, побиття журналіста важливіше за побиття якоїсь людини не журналіста. Це два однаково страшних факти. Але у цьому випадку дійсно суспільство має звернути на це увагу. Тому що якщо зараз не добитися того, щоб знайшли замовників цього страшного акту, то, можливо, завтра вся журналістика або журналістів будуть бити, або просто вона стане такого рівня, щоб ніхто нікого не бив.
Якщо журналістів будуть бити або убивати за здійснення ними їхньої професійної діяльності, а саме інформувати, тобто розповідати людям про те, що відбувається в суспільстві, то люди можуть не дізнатися про будь-які побиття і будь-які вбивства. У нас є слухач? Алло?
Алло, добрий день. От я хочу що сказати, це Київ, Лідія Васильівна, що все починається дуже з таких простих образ. От як оце на днях на 5-му каналі Лариса, я пані Лариса, не знаю її прізвища, вела інтерв'ю із Чечетовим. Він як почав щось, якесь питання кричати, ні, он по-мужськи рішив, ні по-бабськи, вона бідна сиділа зігнувшись. Він образив усіх жінок і журналістку цю. І що, і нічого, оце все починається з таких дрібниць, вибачте, будь ласка. Дякую.
Дякую вам за вашу думку. Але ж ви побачили, як поводить себе людина. Ви оцінили, ви маєте можливість винести свою оцінку і якось потім реагувати на це, що відбувається в суспільстві. Але коли журналістів будуть залякувати, не дозволяти їм говорити, ми можемо ніколи навіть не бачити, не дізнаватися про ці моменти. І тоді, що буде з усім народом, ми знаємо, якщо згадаємо сталінські часи. Осман Пашаєв нарешті дістався до нашого ефіру.
Вибачайте, доброго дня.
Ну що, нагадаю, це спеціальний кореспондент СТБ, голова профспілки
«Медіафронт».
Якщо будуть якісь просування далі по кар'єрі, ми будемо відстежувати, але тема зовсім не смішна. Пане Пашаєв, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, от чому побили Олега Кашина?
Я не знаю.
Наступне запитання. Чому це викликає таку негативну реакцію, скажімо, у багатьох людей в Росії і у багатьох людей в Україні?
Тому що в Росії журналістика залякана вже давно і до Кашина, і, наприклад, для мене вбивство Політковського досі це щось, ну, найстрашніше. Можливо, для когось щось інше. Там хтось пам'ятає вбивство Холодова свого часу. Я не пам'ятаю, я був дитиною ще. Але вбивство Політковського, яку я бачив тут на 5-му каналі, працюючи під час Помаранчевої революції, читав її. І це, ну, зухвале вбивство досі, ну, таке незрозуміло для мене. Та, вбивств буває багато. Коли Монтян каже, Тетяна, що вбивство будь-якої людини в міліції має викликати осуд, так, але журналісти, вбивство журналіста, залякування журналіста – це посил суспільству. Це, те, як кажуть вони, меседж, да, там, англійською, меседж такий суспільству, що не треба, не треба.
Залякаєте журналістів, не так. будете дізнаватися, кого вбивають або катують в міліції. Так. Ось ця і проблема головна.
І коли починають говорити, що Кашин, я не знаю Кашина, ніколи про нього не чув до того, як прочитав про це побиття 6-го числа, потім подивився в інтернеті, чим він займався, працював в Комерсанті. Щоб ми не казали, Комерсант – це одна з найвільніших газет, і газети, які здебільшого переважно можна довіряти, як майже як британські журналістиці. От. Переважно і здебільшого. І він займався розслідуваннями. Що він пише в своєму ЖЖ, в якій тональності? В тій тональності розмовляє весь український політику. От те, що кажуть, що він там лаявся, так розмовляє і Ющенко, і Янукович.
Я лише нагадаю, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Журналістів б'ють. Проблема соціальної безпеки. Така тема нашої розмови. У студії Тетяна Неймаш, журналіст, редактор телекритики Осман Пашаєв, спеціальний кореспондент СТБ, голова профспілки «Медіафронт». 490-2905, наш студійний телефон, код Києва 044. Османе, ось Тетяна на початку розмови говорила, що є журналісти, які, працюючи в полях, як у нас це називають, тобто безпосередньо кореспондентами, несучи важкий тягар репортерської роботи, ризикують свідомо. Або їм так подобається їхня професія, що вони намагаються про ризик не думати. Ви належите до таких журналістів?
Я не знаю, ну свідомо ризикуєте. От лікар, який оперує, він свідомо хоче там наразитися на СНІД, там якусь інфекцію, чи це його покликання, його робота? Ось скажіть мені, що значить навмисно? Це хто придумав? Чечетов таки каже? Чи які політики дозволяють такі речі казати?
Ні, ми просто обговорювали це. Ми казали, що журналіст, якщо він розуміє, що він пише
хто
про
каже,
якісь речі.
Хто каже так, що навмисно наражаються на ризик? Хто вважає Робін Гудами, яким нема чим зайнятися?
Ну, скажіть, будь ласка, Тетяна, я правильно вашу думку передала?
Ну, ми казали, що не навмисно, але є якісь журналісти, які усвідомлюють, що вони можуть потрапити під кулю. Я була в Ізраїлі під час війни.
І я був.
Тобто ми з вами розуміємо. Але так. є якісь журналісти, які не пишуть, не ходять на війну, не, скажімо так, як Кашин, пишуть на гострі теми, але не настільки гострі, щоб очікувати такої реакції. Тобто побиття Кашина – це вже якась наступний ступінь оцього насильства, цього ставлення.
Мені здається, аморально зараз обговорювати, якщо після Ющенка взагалі слово «мораль» можна використовувати в лексиці, то обговорювати, який ступень. Є побуття, все, факт. Є побуття майже до смерті. І побуття в тому місці, де люди не могли не уявляти, що можуть бути камери. Це 2010 рік, не 2000-й. Все. Що, як писав, як не писав, це неважливо. Давайте це не обговорювати. Давайте дурнею не займатися в ефірі Радіо Свобода, принаймні.
Бачите, як крапки над «і» розставив Осман Пашаєв, ми, власне, про це і говорили, але дуже добре, що ми це продискутували. Питання, а наш ефір скоро вже добіжить кінця, ось яке. Наскільки українське суспільство і те, що з нами зараз відбувається у 2010 році, готове до усвідомлення того, що журналісти повинні говорити правду про те, що відбувається заради самого ж суспільства, самих керівників цієї країни, які нею керують зараз, тому що це єдиний спосіб, щоб цей організм суспільний був здоровий, щоб у нього температура була 36,6. Бо якщо журналісти замовчать, тому що будуть залякані, то це може призвести до того, що це суспільство буде переживати якісь такі катаклізми, які навіть не в інтересах влади, яка зараз.
Ви самі відповідаєте? Це риторика чи запитання?
Ні, у нас журклуб. От, я прошу коментувати.
Тетяна, да, прошу вас.
Ну, звичайно, що якщо буде з журналістами відбуватися таке, то це вже останній ступінь. Не те, що загроза демократії, а загроза взагалі тому, що ми люди. Це... Мені здається, що це очевидно.
В мене немає відповіді на це запитання. Я не фахівець соціології, щоб казати, чи українське суспільство готове, чи не готове. Це питання окремо, от, як на мене, окремо до кожного журналіста, чим він займається. Або займається журналістикою, або геть з цієї професії, звільняє місце для інших. Бо насамперед це питання до нас самих, чим ми займаємося. Чи це дійсно покликання, чи це дійсно робота, яка приносить задоволення, і, відповідно, ти розумієш, що ти хочеш в цій професії. Щодо правди, те, що мені не зрозуміло. В кожного є погляди на життя. В кожного є те, що кажуть, дурною, ідеологія, да, своя. Те, що всі їдять, оце однаково. Їдять, якісь фізіологічні мають потреби, але ідеї можуть бути різними. І тому в кожного має бути більш-менш чітка позиція. Якщо помилився, виправдався, ну, сказав, попросив вибачення, пішов далі. Якщо помилявся несвідомо.
Осман, я сподіваюся, нас слухають наші колеги в регіонах, і вони завжди нам дорікають, кажуть, вам там у столиці добре.
Ну, я не столичний людина.
Ні, я просто кажу, що вони кажуть, ви от працюєте на центральних телебаченнях, на центральних каналах телебачення, ви працюєте там, вам легше. У вас хоч якийсь захист є, вам там який? Зарплату якусь кращу платять. А от що стосується журналістів, які працюють на регіональних телерадіокомпаніях, і їхня необхідність забезпечувати себе і зберегти цю роботу, і між тим, що хотіла би від них ті, хто керує регіонами, я маю на увазі на місцях, це такий конфлікт, який обговорюється з Дня Незалежності України.
Можна, колись так само, мені було, зараз скажу, 99-й рік, мені було 22 роки, і якраз я тільки починав на телебаченні.
Молодий і красивий.
На ТРК «Крим». І тоді були президентські вибори, коли Канівська четвірка розвалилася, а одна з яскравіших журналісток, на мій погляд, з якої починався мій потяг до журналістики, в 11 років я побачив Тетяну Коробову в ефірі ДТРК «Крим». Це настільки мене вразило, і досі я не бачив журналіста, який може так вести. Чому? Ну, це інше питання, чому у нас затребуваний Савік і не затребувана Коробова на телебаченні. Це інше питання абсолютно, бо мало хто її знає телевізійницею. Про що я кажу? І я вперше знайомлюся тоді 99-го з Коробовою, яка повертається дуже в розпачі, ну, з Києва. І я пишу перше інтерв'ю, таке дурнувате, наївне, дитяче. І кажу, отаке саме. Типа, а що робити? Да? І Коробова, вона, жалю, немає ні до кого. І це дуже правильно, особливо до колег. Вони кажуть, і флаг вам в руки. Вчиться і робить. Все.
Ми тим самим вийшли на оці ось основні канони журналістської професії. Баланс. Баланс думок, точне відображення подій, які ви бачили, намагання не вносити, якщо це репортерський матеріал, не вносити туди своїх оцінок. Якщо це працює оглядач, це вже інший варіант. От, чи на вашу думку, Тетяно, насправді журналісти останнім часом ростуть у цьому, українські, всі? Чи збільшилось, коротше кажучи, у нашому клані, назву нас так, професійності?
Ну, мені здається, що це трохи неетично робити такі оцінки.
Так давайте не будемо етичними.
Самооцінка – це головна риса людини, яка хоче знати правду. Мені так здається. Пауза. Пане Пашев, як ви оцінюєте наш професійний рівень?
Загальний? Я не знаю. Я не знаю.
Ну, взагалі, от ви читаєте, ви дивитеся те, що роблять ваші колеги на інших телеканалах.
Два роки не дивлюся телебачення, лише в інтернеті дивлюся новини всіх каналів, які цікаві.
Добре, інтернет – це теж тепер засіб масової інформації.
В інтернеті бачу телебачення, бо телебачення, телебачення мертве, воно померло.
Це інша тема для обговорення. Я питаю про журналістські стандарти. У нас ефір завершується. Так. На вашу думку, чи справді ми ростемо всі разом в питанні журналістських стандартів?
Як Леніна, шаг вперед, два назад. Отаке приблизно.
Тобто, якщо десь там років 5 якось ті журналістські стандарти відстежувалися, то тепер вам здається...
Дуже індивідуально. Є люди, в яких ростуть стандарти окремо, да, я знаю, а потім їм мало грошей на телебаченні, і вони йдуть в піар або ще кудись. Є люди, які залишаються, бо їм просто ця робота подобається. Тому загальної картини в мене немає. Я не фахівець. Нехай телекритики зроблять моніторинг, там візьме 1000 журналістів і подивиться там... В них зросли їхні фахові можливості чи впали. От, ну, якусь таку вибірку зроби коректно, і тоді можемо говорити. А так це просто пук в повітрі.
Ну, не хотілося б на цій ноті завершити, тому дозволю собі кілька слів. Журналістська професія цікава, але дуже небезпечна. Хто хоче цим займатися, можете послухати колег і дізнатися, як тут працювати. А ефір вашої свободи про те, наскільки небезпечним є для суспільства побиття журналістів, завершено. Тим, хто хоче заробляти пристойні гроші, але не хоче ризикувати, раджу сходити ось у Хаят. Там 2 дні Форекс вчитиме заробляти гроші без ризику. На цьому
Дякуємо, ваша свобода завершена. Провела її Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі. В понеділок, вірніше, так? Сьогодні п'ятниця. У понеділок.